Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Візіт у Менск пачаў камісар Еўразвязу ў пытаннях еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Вярхоўны суд адмовіў у задавальненні скаргі ініцыятараў рэферэндуму супраць павелічэння мыта на ўвоз аўтамабіляў. Кампанія «Гавары праўду» заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 23 гадзіна 1 хвіліна, Праўскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які асуджаны за шпіянаж, прыбыў у Вену. Пра гэта паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на праваабаронцу Эрнста Чорнага. Далей Суцягіна перапраўляюць у Лондон, дзе, як чакаецца, яго ў ліку іншых абмяняюць на падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі, якіх затрымалі ў ЗША. Паведамленне пра тое, што затрыманых у ЗША могуць абмяняць на расійскіх зняволеных, якіх асудзілі ў шпіянажы, ні расійскія, ні амерыканскія ўлады не каментуюць. Так, Хілары Клінтон падчас прэсавай канферэнцыі ухілілася ад каментароў на гэты конт. Куба вызваліць 52 палітычных вязняў, 5 адразу астатніх на працягу 3-4 месяцаў. Пра гэта паведаміла кубінская каталіцкая царква пасля сустрэчы прэзідэнта Рауля Кастра з гаванскім кардыналам Хаймем Артэгам, а таксама міністрамі замежных справ Іспаніі і Кубы. Паведамляецца, што гэта будзе найбольшае па ліку вызваленне вязняў сумлення на працягу апошніх 10 гадоў. Усе, каго абяцаюць вызваліць, былі зняволеныя пры апазіцыйнай кампаніі ў 2003 годзе. Некаторыя з апазіцыянераў тады атрымалі да 20 гадоў турмы. Вызваленым дазволіць пакінуць Кубу. Паліцыя Нарвегіі заявіла, што арыштавала 3 чалавек, якія падазраюцца ў тэрарызме. Як вынікае з заявы праахоўных органаў, затрыманыя звязаны з Аль-Каідай і планавалі атакі. Апазіцыйная партыя камуністаў Малдовы заклікала сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум аб абранні прэзідэнта, які прызначаны на 5 верасня. Рэферэндум праводзіцца па ініцыятыве кіруючага альянсу за еўрапейскую інтэграцыю. Грамадзяне павінны вырашыць, ці будзе прэзідэнт краіны па-ранейшаму абірацца парламентам альбо на ўсеагульных выбарах. Камуністы Малдовы лічаць рэферэндум спробай ухіліцца ад датэрміновых выбараў. У Боснію 15-ю гадавіну трагедыі ў Срэбраніцы каля 5000 чалавек праводзяць марш памяці ахвяраў масавых расстрэлаў. 110-кіламетровы маршрут пачаўся на паўночным усходзе краіны вёсцы Нізук і завяршаецца ў Срэбраніцы. Удзельнікі шэсця пройдуць па дарозе, па якой баснійскія мусульмане спрабавалі ўратавацца ад баснійскіх сербаў, але былі захопленыя і расстраляныя. У ліпені 1995 году ў Срэбраніцы былі забіты каля 8 тысяч мусульманаў, пакуль апазнаныя толькі крыху больш за паловы рэшткаў забітых. 26 гадзінаў працягваўся палёт эксперыментальнага лятальнага апарату «Сонечны імпульс», які працаваў на сонечных батарэях, у тым ліку на вялікай вышыні ў начны час. Кіраваў самалётам былы вайсковец-авіатар Андрэ Боршберг, які пасля прызямлення сказаў: «У гэта немагчыма паверыць, проста немагчыма паверыць. Атрымалася нават лепей, чым мы чакалі. Мы нават думалі працягнуць эксперымент, але потым адмовіліся. Мы прадэманстравалі тое, што хацелі прадэманстраваць. Гэта было неверагодна». Паводле адмыслоўцаў, размах крылаў сонечнага імпульсу можа параўнаць з аэробусам А-340. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.